Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα, φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή στο web radio του ΠΑΜΕ, του Συνδικάτου Τροφίμων Γάλακτος Ποτών Αττικής. Εδώ πάλι μαζί τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Προφύρης, μέλος της διοίκησης. Μαζί μας ο πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου, ο Γιάννης Σκινάς. Και να πούμε και ένα συγγνώμη εδώ, γιατί στην τέταρτη εκπομπή θα αναφέρουμε για πρώτη φορά τον Άρη και τον Δημήτρη, τους ανθρώπους που υποστηρίζουν όλο αυτό το εγχείρημα του ΠΑΜΕ. Δεν τους είχαμε αναφέρει. Να ζητήσουμε συγγνώμη τα παιδιά, τους συναδέλφους εδώ, οι οποίοι βάζουν τα δυνατά τους για να υποστηρίξουν τεχνικά τις εκπομπές. Και σήμερα ξεκινάμε με κάτι έτσι που δεν ήταν και ωραίο. Στη πορεία των νεολαίων, των μαθητών, των φοιτητών, το αστικό κράτος έδειξε ποιο είναι, η κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ενάντια σε νέα παιδιά, σε μαθητές και φοιτητές, επιτέθηκε με χημικά, επιτέθηκε με τα ρόπαλα, με ξύλο, τραυμάτισε παιδιά τα οποία είναι παιδιά εργατών, έτσι, που είναι σήμερα σπουδαστές και που αύριο θα είναι η επόμενη βάρδια στα εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, σε όλες τις δουλειές, για να δείξει το πρόσωπό της. Να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη το Σκινά, τον πρόεδρο.
Καλησπέρα για μου εμένα. Καταρχήν να πούμε και από μένα να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια του Άρη και του Δημήτρη που ήρθαν σε εκπομπές των συνδικάτων και από μένα. Και να πούμε ότι ο Παναγιώτης που αυτοπροσδιορίζεται ως μέλος διοίκησης είναι αντιπρόεδρος. Γιατί μου την παίρνει ότι είμαι πρόεδρος. Λοιπόν, να πούμε τώρα και εμείς εδώ συνάδελφοι και συναδέλφισες, καταγγέλουμε και σαν συνδικάτο και σαν κλάδος τα σημερινά γεγονότα. Θα βγει και ανακοίνωση του συνδικάτου αύριο, καταγγελτική. Θα τη μοιράσουμε στα εργοστάσια. Έδειξε η κυβέρνηση εδώ, η αυτοαποκαλούμενη κυβέρνηση, η αυτοαποκαλούμενη αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε για μια ακόμα φορά τις προθέσεις της, μανιωδώς εναντίον του ταξικού και φοιτητικού κινήματος και του εργατικού κινήματος. Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, όσο περάει ο καιρός, θα αυξηθούν και φυσικά εμείς εδώ σαν ταξικό εργατικό κίνημα, σαν ταξικά συνδικάτα, πρέπει να παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας για να μην αφήσουμε ούτε απροστάτευτους τους εργαζόμενους, τους αυτοαποσχολούμενους, τους φοιτητές στις σχολές μαθητείες, στα πανεπιστήμια. Πρέπει να παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας και να δώσουμε και εμείς την απάντησή μας σε αυτή την απροκάλυπτη βίαιη απάντηση της, ουσιαστικά της αστικής τάξης εναντίον του ταξικού εργατικού κινήματος. Μετά από αυτό να πούμε ότι τώρα...
Τώρα να πούμε, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι τώρα η κυβέρνηση για αυτή την σχεδιασμένη επίθεση εδώ πήρε καθαρά, μάλλον συναποφασίστηκε αυτό μαζί με τις πρεσβείες. Τι, να μην κρυβόμαστε, το Σάββατο έγινε το συλλαλητήριο ενάντια στον πόλεμο, έτσι. Λοιπόν, γραφτήκαν στις πρεσβείες φωνιάδες των λαών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα γραφεία τους. Τι έπρεπε να γράψουν δηλαδή οι εργαζόμενοι για τον πόλεμο στη Συρία? Έπρεπε να γράψουν μπράβο, καλά κάνετε?
Εξάλλου, Παναγιώτη, για αυτό που λες, είναι και τα ευχαριστήρια, ας το πούμε έτσι, τα διαπιστευτήρια που έχει δώσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, στην ίδια την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δείχνει ότι εδώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική και την αστική τάξη, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμια, Ριάκια και κινήματα αλλαγής,
ναι, διαγωνίζονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Διαγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα είναι ο καλύτερος, ας πούμε, υπηρέτης των συμφερόντων της αστικής τάξης και των υπερηρεαστικών μηχανισμών. Αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι εδώ πέρα η δράση του επόμενου διαστήματος του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, των ταξικών συνδικάτων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και με βάση τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος στη Συρία, τα ελληνοτουρκικά, θα δεθούν και με την πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση και η δράση του συνδικάτου εδώ στην Αττική τροφίμων θα κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, πώς θα δέσουμε κατανοητό στους εργάτες, στους εργασιακούς χώρους, στα εργοστάσια, στην εργατική τάξη, ότι η Πρωτομαγιά είναι η παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης. Τιμάμε τους αγώνες της εργατικής τάξης παγκόσμια και εδώ στη χώρα μας. Και πρέπει να τη δέσουμε άρρηκτα αυτή την φετινή απεργία, γιατί είναι απεργία, έτσι, μην το ξεχνάμε, δεν είναι επαιτειακή συγκέντρωση.
Ούτε η γιορτή των λουλουδιών.
Ούτε η γιορτή των λουλουδιών και το χείπιδο.
Για τους εργάτες
είναι η απεργία,
είναι μια μάχη
της εργατικής τάξης. Και αυτή σήμερα, φέτος, ας πούμε, τη σημερινή περίοδο, πρέπει να δεθεί άρρηκτα και με το υπεριαλιστικό πόλεμο, με τις ανακατατάξεις εδώ πέρα, και τις εξελίξεις στη Συρία, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, με την Τουρκία και με τους υπόλοιπους συμπεριλεκτικούς μηχανισμούς.
Γιάννη, να σε διακόψω μια στιγμή. Εδώ υπάρχει μια ευθύνη των εργαζομένων και των συνδικαλιστών, δικιά μας δηλαδή ευθύνη, αλλά και των εργαζομένων που έχουν ξεκάθαρο τι σημαίνει πόλεμος. Πρέπει σε κάθε χώρο δουλειάς να συζητιέται αυτό το πράγμα. Και πρέπει να εξηγούμε στους συναδέλφους που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει, ας πούμε, αύριο ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο σε κάποιο νησί Ελλάδας από τους Τούρκους. Πρέπει να εξηγήσουμε για να καταλάβει, γιατί εγώ που γυρίζω και γιατί δουλεύω στη βιομηχανία, αλλά είμαι οδηγός και τα λοιπά, γυρίζω σε διάφορους χώρους και ο κόσμος σαν να νομίζει ότι θα γίνει κάτι, μια μάχη στο PlayStation. Δεν είναι έτσι, συναδελφοί. Αύριο, άμα γίνει ένα θερμό επεισόδιο και προκηρυχθεί γενική επιστράτευση, παιδιά 20-25 χρονών, γονείς που έχουν 2 και 3 παιδιά, 35
χρονών. Παναγιώτη, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτοί που πολεμάνε τα παιδιά του λαού, τη εργατική τάξη.
Δεν πολεμάνε τα παιδιά ούτε των. Και δεν είναι το θερμό επεισόδιο. Αυτό έχει μια ευθύνη τώρα το εργατικό ταξικό κίνημα να το περάσει στους εργαζόμενους. Δεν είναι το θερμό επεισόδιο το capital control, που κλείσανε τράπεζες και χάχα και χού και πήγανε και κάποιοι στις καφετέρειες και το συζητάγανε και τι θα κάνουμε. Θερμό επεισόδιο είναι πόλεμος. Και πόλεμος σημαίνει απώλειες, πόλεμος σημαίνει προβλήματα. Θα φορτώνουν, θα περνάει ασφάλεια στα σπίτια και θα δίνει η φύλλα πορείας να φορτωθούν στα καράβια και στα τρένα ο κόσμος να πάει στα σύνορα. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει θερμό επεισόδιο. Γι' αυτό και καλούμε και αύριο, Τρίτη.
Θα τα πούμε και στο τέλος αυτά.
Το λέμε και τώρα. Καλούμε αύριο στη συγκέντρωση. Ενάντια στον πόλεμο που κάνει το ΠΑΜΕ και οι ταξικές δυνάμεις, ξανά και ξανά. Έτσι.
Συμφωνώ και εγώ σε αυτό, αλλά και εμάς εδώ των πρωτοπόρων εργατών στα ταξικά συνδικάτα, αυτός είναι ο ρόλος μας, να ξεκαθαρίζουμε στους εργαζόμενους τα παιχνίδια που παίζουν οι υπεριαλιστές παγκόσμια, οι υπεριαλιστικοί μηχανισμοί, η ΗΠΑ, η Ρωσία, οι ευρωπαϊκές εδώ υπεριαλιστικές δυνάμεις, Γαλλία, Αγγλία, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, τι παιχνίδια παίζουν, τι σκοπό έχουν, πώς θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των πολυεθνικών, ότι το παιχνίδι γίνεται για το μοίρασμα της ενέργειας, των αγορών, των διαμετακομιστικών κόμβων, του ορυκτού πλούτου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ πιστεύω, Παναγιώτη, ότι καμιά φορά και εμείς κάνουμε το λάθος και με στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς που πηγαίνουμε, περιοδίες, που μιλάμε με εργάτες και εργαζόμενους. Κάνουμε το λάθος και λέμε καμιά φορά εμείς ότι οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν αυτά που τους λέμε. Σίγουρα οι εργαζόμενοι βομβαρδίζονται και από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις αστικές φυλάδες που λένε ένα σωρό αρλούμπες και αστυνομικές. Βασικά δεν λένε αρλούμπες, βασικά θέλουν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο. Αλλά τι γίνεται. Μην έχουμε εμείς όμως, μην κάνουμε το λάθος και λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν. Οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν. Εμείς πρέπει να τους δείχνουμε τη διέξοδο. Έξοδο είναι δύσκολο να ακολουθήσει ο εργαζόμενος αυτό που λέει το ταξικό εργατικό κίνημα. Δηλαδή, ποια είναι η διέξοδο. Ότι, ας το λέμε τώρα, ο
καπιταλισμός είναι.
Θα ανατραπεί από τη δύναμη του λαού. Δεν υπάρχει άλλη. Ιστορικά, όπως έχει αποδείξει η ιστορία, ό,τι έχει γίνει με τη δύναμη του σε επίπεδο εργατικού κινήματος και σε επίπεδο λαού. Εμείς, αυτό πρέπει να λέμε στους εργαζόμενους, να δείχνουμε τη διέξοδο. Και ποια είναι η διέξοδος. Συσπήρωση στα συνδικάτα, στα ταξικά σωματεία, ταξικά συνδικάτα, το ξέρουμε αυτό. μαζικοποίηση των συνδικάτων και να μπουν ολόπλευρα στη δράση των συνδικάτων. Δεν φτάνει οι εργαζόμενοι μόνο να στηρίζουν κάποια τα ταξικά σωματεία και τα συνδικάτα στις αρχαιρεσίες. Πρέπει να μπουν στη δράση ολόπλευρα. Να χρεώνονται ευθύνες από τη διοίκηση, να συμμετέχουν ολόπλευρα σε όλες τις δραστηριότητες των συνδικάτων, που είναι και πολλές, και το ταξικό εργατικό κίνημα έχει ένα σωρό δραστηριότητες, ώστε να αισθανθούν ότι και αυτοί είναι συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια που κάνει το ταξικό εργατικό κίνημα για κατακτήσεις και φυσικά το στρατηγικό του στόχο, που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης και παραγωγής. Τώρα, επειδή αναλωθήκαμε πολύ σε φιλολογίες, ας πούμε τώρα και με βάση και τον εορτασμό, την απεργία μάλλον της Πρωτομαγιάς, όλα τα συνδικάτα έχουν βγάλει ένα πρόγραμμα, έτσι και εμείς σαν συνδικάτο έχουμε καθορίσει ένα πρόγραμμα δράσης μέσα στους χώρους δουλειάς στα εργοστάσια, ένα πρόγραμμα περιοδιών και ένα πρόγραμμα εξορμήσεων που θα αρχίσει από αύριο.
Από αύριο για 15 μέρες μέχρι την
Πρωτομαγιά. Για 15 μέρες θα πάρουν τα πόδια μας φωτιά για να ενημερώσουμε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο για την απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα. Να πούμε ότι εντάξει, έχουμε καθορίσει αρκετές περιοδίες σε χώρους δουλειάς. Θα μπούμε στα εργοστάσια στην Ελμπίσκο, στη Δέλτα, στον Άγιο Στέφανο, στη Λακωνική, στον Πρακόπουλο, στην Εύγα το Σωματείο θα κάνει μια εκδήλωση, το επιχειρησιακό σωματείο εκεί θα κάνει μια εκδήλωση με τη μορφή, ας πούμε, παιδιακής εκδήλωσης για τους εργαζόμενους. Το ίδιο θα κάνουν και το σωματείο στην Τέιστη την άλλη εβδομάδα. Το ίδιο θα κάνει και την άλλη εβδομάδα και το σωματείο στη Φάγε. Και το σωματείο στην Άμστελ. Είναι δράσεις που χρειάζεται να γίνουν μέσα στους χώρους δουλειάς, ειδικότερα εκεί πέρα που υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία, να μαθαίνει ο κόσμος οι αγώνες που δόθηκαν από την εργατική τάξη.
Χύθηκε
το αίμα των εργατών και του λαού για να κατακτηθούν τα δικαιώματα τα εργατικά, που τώρα λίγο-λίγο εδώ οι καπιταλιστές και η αστική τάξη τα κουτσουρεύουν και τα περικόπτουν.
Ναι.
Μετά το πρόγραμμα αυτό δράσης με τη μορφή των περιοδιών του συνδικάτου και τη μορφή των εξορμήσεων, έχουμε και δύο εκδηλώσεις, κεντρικές εκδηλώσεις του συνδικάτου. Μία εκδήλωση για τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, πάντα έτσι. Πάντα. Δένουμε την Πρωτομαγιά με το θέμα αυτού του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Θα γίνει στις 28 Απριλίου το Σάββατο στο Κοροπή, στην Πλατεία Ελευθερίας. Δεν θα είναι μόνο, ας πούμε, οργανωτής το δικό μας συνδικάτο. Είναι μια πρωτοβουλία που έχουν πάρει το Συνδικάτο Τροφίμων, το Συνδικάτο Τύπου και Χημικής και μαζί με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου. Θα γίνει η εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και φυσικά θα υπάρχει και ένα αφιέρωμα στο εργατικό τραγούδι. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλους τους συναδέλφους να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και να έχουμε και όσο γίνεται πιο πολύ κόσμο. Η μία δραστηριότητα είναι αυτή. Η άλλη δραστηριότητα είναι στις 29 Απριλίου, ημέρα Κυριακή απόγευμα. Θα οργανώσει το συνδικάτο μια εκδήλωση, συγκέντρωση για τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο με τους συναδέλφους εκεί εργάτες γης στο Μαραθώνα. Και φυσικά εκεί πέρα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η εκδήλωση του συνδικάτου, γιατί εκεί οι συνάδελφοι που προέρχονται κατά πλειοψηφία από χώρες της Ασίας, όπως είναι Πακιστάν και Ινδία, έχουν βιώσει τα προηγούμενα χρόνια στο πετσί τους και τους Ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τους εμφύλους πολέμους και τον κατατραγμό και την προσφυγιά. Άρα αυτό πιστεύω να το αγκαλιάσουν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου για να γίνει και μια ωραία συγκέντρωση. Και θα προσπαθήσουμε μετά από αυτές τις δύο κεντρικές εκδηλώσεις του συνδικάτου να κάνουμε και μια εκδήλωση και στα Μέγαρα με τους συναδέλφους εργάτες της γης εκεί και θα προσπαθήσουμε να δούμε πού θα την βολέψουμε και αυτή την εκδήλωση, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες.
Να κάνουμε, Γιάννη, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Θα πούμε πιο πολύ για τον πόλεμο και πόσο κοντά έχει έρθει στις πόρτες μας. Ξανά εδώ μαζί, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, από το στούντιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Γάλακτος Ποτών Αττικής. Να πούμε δύο λόγια για τον υπεραλιστικό πόλεμο που γίνεται στη Συρία, ένα πόλεμο που κρατάει τώρα 5-6 χρόνια. Ένας πόλεμος που έχει στείλει στην προσφυγιά εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Έχει στείλει εκατομμύρια, γιατί όχι εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί κάποιοι έχουν φύγει και σε διπλανές χώρες, δεν έχουν περάσει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, ούτε στην Ελλάδα αυτή που είναι εγκλωβισμένη. Έχουν πάει στην Ιορδανία, έχουν πάει στο Ιράκ. Να πούμε, ένας πόλεμος που γίνεται καθαρά για τα συμφέροντα των πολυεθνικών, ένας πόλεμος υπεριαλιστικός, ένας πόλεμος που αποδεικνύει το σκληρό πρόσωπο του καπιταλισμού, ένας πόλεμος που αποδεικνύει πόσο ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή, φτάνοντας στα όρια του, δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του και για να τα λύσει δημιουργεί πολέμους και μάλιστα πολέμους μεγάλους. Οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίσανε να χτυπήσουν στη Συρία. Δεν θα τους είναι και πολύ δύσκολο να πάρουν και ένα χάρακα και ένα μυρογνωμόνιο και να χαράξουν αλλιώς τα σύνορα εκεί, να μοιράσουν τους λαούς, έτσι, όπως...
Όπως λέει και το σύνθημα, έτσι.
Όπως λέει και το σύνθημα, ναι. Και αυτά έχουν γίνει κατά καιρούς αυτά τα χρόνια του καπιταλισμού, τους αιώνες, έχουν γίνει παντού. Έχουν πάρει χάρακα και όπως τους συμφέρει τις μεγάλες δυνάμεις για τα συμφέροντά τους και για τα κέρδη των πολυεθνικών, των οποίων οι κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων είναι υπερέτες, έχουν ρίξει σε ένα μαύρο κακό τους λαούς, και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον λαό της Συρίας, με εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες πολέμου, με παιδιά χωρίς σπίτια, και καταγγέλουμε εμείς τα ταξικά συνδικάτα και προσπαθούμε να πείσουμε τους εργάτες να ταχθούν στο πλευρό μας ενάντια των μεγάλων κρατών που επιμένουν και που χωρίς να σκεφτούν και πάρα πολύ απολάνε τις ρουκέτες ενάντια σε άμαχους, χωρίς να υπολογίζουν ανθρώπινες ψυχές, αίμα, πόδια, χέρια, τίποτα.
Να πούμε, Παναγιώτη, σε αυτό που είπες, ότι οι μεγάλες υπεραλληλιστικές δυνάμεις θέλουν να ξαναχαράξουν τα σύνορα, να ξαναμοιράσουν την πίτα όπως συμφέρει. Αλλά να πούμε...
Και θέλουν να τα χαράξουν, Γιάννη, φυσικά, γιατί είναι θέμα αγωγών, είναι θέμα πετρελαίων, που θα περάσουν.
Και αυτό είναι αποτέλεσμα του ίδιου του καπιταλισμού, έτσι, που αυτό που λέμε και εμείς σαν ταξικό εργατικό κίνημα, ότι έχει φάει πλέον τα ψωμιά του, σαπίζει από τα μέσα.
Είναι στα όρια του.
Είναι στα όρια του και φυσικά σιγά σιγά καταραίει. Εξάλλου αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε και οι ίδιοι οι αστεί οικονομολόγοι, αυτοί που υπηρετούν χρόνια και χρόνια αυτό το σύστημα και το ευλογούν, θα έλεγα. Τώρα, εντάξει, είπαμε τα γενικά για τον υπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά να πούμε πώς αυτές οι υπεριαλιστικές ανακατατάξεις και εξελίξεις, να δώσουμε παραδείγματα απτά, ας πούμε. Καλό θα είναι να ακούνε και οι συνάδελφοι και να βγάζουμε συμπεράσματα, πώς αυτοί οι υπεραλιστικοί πόλεμοι χωρίζουν τις αγορές, και ας το πάρουμε στον κλάδο. Παράδειγμα, ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών αποτελείται από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, μεγάλες τεράστιες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια και στις πέντε ηπείρους και έχουν δεκάδες και θα λέγα εκατοντάδες εργοστάσια. Ένα παράδειγμα.
Υπάρχει μια συγκεντροποίηση στον κλάδο.
Υπάρχει
πολύ
μια συγκεντροποίηση
μεγάλη,
και έτσι, όσο περνάνε τα τελευταία χρόνια, αυτή η συγκεντροποίηση έχει γίνει ακόμα
πιο ισχυρή.
Να πούμε τώρα, ας πούμε, η Nestlé είναι η νούμερο ένα και σε όγκο παραγωγής και σε κέρδη πολυεθνική εταιρεία τροφίμων. Αυτό τι πάει να πει? Ότι δραστηριοποιείται στις πιο πολλές χώρες παγκόσμια. Έχει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Δηλαδή βγάζει από γάλατα, από κρέμες μέχρι ζωοτροφές, μέχρι οτιδήποτε. Μπορεί να έχει και 1000 διαφορετικά προϊόντα. Ένα παράδειγμα.
Και επιχειρήσεις που μπορεί να ελέγχει.
Θυγατρικές πιο κάτω από την Εστιλέ και τέτοια. Τι γίνεται. Ένα παράδειγμα. Είναι Εστιλέ εδώ και δεκάδες χρόνια, θα έλεγα καμιά 20ετία, δραστηριοποιείται σε φτωχές χώρες της Αφρικής. Ένα παράδειγμα. Στην ακτή ελεφαντοστού. Ελέγχει ένα μεγάλο ποσοστό της ακτής ελεφαντοστού, σε φυτίες κακάο και καφέ.
Έτσι.
Και χρησιμοποιεί μικρά παιδιά, ανήλικα παιδιά, φτωχά παιδιά, γιατί σε αυτές τις χώρες ειδικότερα η φτώχεια φτάνει στα όρια. Εσείς που αυτά τα παιδιά μαζεύουν το κακάο και τον καφέ και για ένα ακριβώς κομμάτι ψωμί. Για ένα ακριβώς
που μπορεί
κομμάτι
και να
ψωμί.
Μην είναι, Γιάννη.
Που μπορεί και να μην
για
είναι.
Για να μπορεί ένας πολίτης του δυτικού κόσμου να πίνει έναν εσπρέσο σε μια καφετέρια και σε μια πλατεία και χωρίς να αναλογίζεται πώς έχει φτάσει ο καφές και ποιος τραβάει τι.
Και οι υπόλοιπες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, δηλαδή η Coca-Cola, η Pepsi.
Τώρα για την Coca-Cola, Γιάννη, ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό. Η Coca-Cola σε μια ανακοίνωσή της τώρα στα οικονομικά έντυπα και που χωρίς να το θέλει, μαθαίνουν έτσι και ο κόσμος, ο εργάτης που ασχολείται, έκανε μια συνεργασία με τον όμιλο ΟΤΕ. Έτσι, μια τεράστια επιχείρηση. ΟΤΕ είναι.
Μάλιστα από ό,τι είδα, Παναγιώτη, το διαφημίζανε.
Το διαφημίζουν.
Και πριν από κάποιες μέρες.
ΟΤΕ, έτσι για να λέμε και την αλήθεια στον κόσμο, είναι Deutsche Telekom. Απλά δεν το λένε ότι είναι ΟΤΕ. Λέμε εμείς ΟΤΕ από τον παλιό ΟΤΕ τον ελληνικό, μια επιχείρηση, η ναυαρχίδα του ελληνικού κράτους που πέρασε σε χέρια ξένων. Το λένε ΟΤΕ γιατί. Για τα γνωστικά
παιχνίδια.
Ναι. Μια συνεργασία 57 εκατομμύριων ευρώ τα τελευταία 2,5 χρόνια για να υποστηρίξει, και εγώ δεν είμαι και πολύ καλός σε αυτά, μηχανογραφικά και σε όλα αυτά τα επίπεδα της υψηλής τεχνολογίας, και είπε η Coca-Cola ότι ο ΤΕ συνδράμει την 3Ε σε 13 χώρες. Δεν τις θυμάμαι και όλες να τις αναφέρω, σε Ιταλία, σε Νιγηρία, σε Αυστρία, σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, στην Ανατολική Ευρώπη, που η 3Ε είναι παράδειγμα αυτών που λέμε ότι πολυεθνικές υπάρχουν και Ελλήνων αστών, στα χέρια Ελλήνων αστών. Έτσι, το κεφάλαιο δεν έχει χρώμα,
εξάλλου,
δεν έχει πατρίδα.
Εξάλλου να παραγγείλει ότι η Coca-Cola, η Coca-Cola, ας το πούμε η 3Ε, συμφερόν των ομίλων, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στις πιο πολλές χώρες της Ευρώπης, σε 25 χώρες της Ευρώπης, δηλαδή έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην Ευρώπη.
Και διαφημίζει αυτή την προσπάθεια, αλλά νόμενους για το μισθή κάτεργου, παράγουν κέρδη, εκατομμύρια κέρδη, δισεκατομμύρια κέρδη για τους δύο ομίλους. Αν ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι τα κέρδη περνάνε μέσα και από το μεροκάμα των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και αυτό που έχει, Γιάννη, ότι οι εργάτες παράγουν τον πλούτο. Αυτές οι δύο επιχειρήσεις γίνανε τεράστιες, όχι από τα αφεντικά τους, από τους εργάτες και από τη δουλειά των εργαζομένων.
Εμείς αυτό που λέμε στα εργοστάσια και στους εργαζόμενους είναι να αναιρεθεί εντελώς, να καταργηθεί αυτό το ιδεολόγημα των παλιότερων εργαζομένων που τους είχαν γαλουχίσει έτσι ότι ο αφέντης σου δίνει ψωμί και τρως. Όχι, δεν είναι έτσι.
Το ψωμί το παράγει ο εργαζόμενος και τα
εργαζόμενοι, οι εργάτες παγκόσμια παράγουν τον πλούτο και οι εργάτες κινούν τα εργοστάσια. Και όλα τα κέρδη αυτά των πολυεθνικών, των τραπεζών, των εφοπλιστών είναι κέρδη των εργατών. Είναι κέρδη με τον ιδρώτα και τον μόχθο των εργατών. Να πω ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, σε σχέση με την κερδοφορία στον κλάδο. Εξαγγέλθηκε πριν από κάποιους μήνες η εκμετάλλευση των αρκετό χρονικό διάστημα, η εκμετάλλευση των βιομηχανικών αποβλήτων. Τώρα κάποιες μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι γύρω στους 15 με 20 ομίλους θα εκμεταλλεύονται τα βιομηχανικά απόβλητα. Μεταξύ αυτών των 15 μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι 7 ή 8 είναι από τον κλάδο των τροφίμων. Είναι όμιλοι όπως η Pepsi, η Coca-Cola, η Friesland, η Νουνού, Καμπίνα και Παπαδόπουλος και άλλοι. Αυτό τι λέει. ότι το 70% των βιομηχανικών αποβλήτων θα τον εκμεταλλεύονται, θα τον ιδιοποιούνται και φυσικά θα αυξάνουν την κερδοφορία τους αυτές οι μεγάλες, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και το υπόλοιπο 30% η ΚΕΔΕ, δηλαδή η Κεντρική Ένωση Δήμων και Ελλάδος. Τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι τα μεγάλα μονοπόλια, όχι μόνο στον κλάδο γενικότερα, δεν έχουν μόνο έσοδα από την πώληση των προϊόντων τους, έχουν έσοδα από χίλιες δυο άλλες πηγές. Μάλιστα, σε μια κουβέντα που έκανα πριν από κάποιες μέρες με κάποιους συναδέλφους στο εργοστάσιο, κάναμε αυτή την κουβέντα ακριβώς και μου λέγανε: Γιάννη, εντάξει, αν δεν, ας πούμε, η εταιρεία δεν βγάζει πατατάκια ή δεν βγάζει γαριδάκια και εμείς θα έχουμε πρόβλημα. Και τους εξηγούσα με αυτόν τον τρόπο ότι μια εταιρεία μεγάλη, έτσι πολυεθνική,
ναι, τεράστια
στον κλάδο, τεράστια πολυεθνική, έχει και δεκάδες πηγές εσόδων. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που είπαμε.
Η Φάγκε Γιάννη, να πούμε ότι στην Αμερική έχει καταθέσει αίτηση για να παράγει ενέργεια από τα αποβλητά και από τις επιστροφές, από τα λήματά της.
Βεβαίως.
Έχει κάνει αίτηση. Τίποτα δεν πετιέται. Τίποτα δεν πετιέται και όλα αυτά.
Όπως και αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου Παναγιώτη, το ξέρεις και εσύ γιατί είσαι χρόνια στον κλάδο και εγώ, παίρνουν και επιδοτήσεις, διαφόρων ειδών επιδοτήσεις από τα κοντόλικτα προϊόντα και άλλες επιδοτήσεις και με προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλα αυτά. Επιδοτήσεις και κονδύλια τα οποία εμείς ούτε ξέρουμε ούτε και θα μάθουμε.
Επιδοτήσεις πήραν, Γιάννη, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου για να αλλάξουν την ενέργειά τους από πιο παλιά μαζούτ, πετρέλαια κτλ. Σε φυσικό αέριο. Όμως ο εργάτης δεν πήρε επιδότηση για να φάλει στο σπίτι του μια πιο φτηνή μορφή ενέργειας. Και ένα παράδειγμα τώρα να πούμε πώς πλασάρεται από τα κανάλια το εξοικονομώ κατοίκων που είπανε, στο οποίο έμπαινε ο Κοσμάκης που δεν έχει να πληρώσει να βάλει το ρεύμα του και πάνε και το κόβουνε, να φτηνίνει κάπως την ενέργειά του και έμπαινε μέσα στην πλατφόρμα και έπεφτε το σύστημα.
Τη στιγμή που όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου Παναγιώτη, και πολυεθνικές και μεγάλοι επιχειρηματικοί όλοι
επιδοτούμενα προγράμματα
για προγράμματα εξοικονόμηση ενέργειας, αερίου, νερού και τέτοια.
Έχουν επιδοτηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, 25, και ο κόσμος κοιμάται ύπνο βαθύ. Γιατί αυτά λανσάρονται ως πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων των ίδιων. Ούτε η κοτσιλιά από μεγάλο κτηνοτροφείο δεν πετιέται. Υπάρχουν μηχανήματα, τη στεγνώνουν και την πουλάνε.
Όπως και η κοινωνική φιλανθρωπία.
Και η κοινωνική
φιλανθρωπία.
Και επειδή είπες τώρα για την Εστλέ, που εκμεταλλεύεται στην Αφρική παιδιά να δουλεύουν, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη σε φιλανθρωπίες. Από εδώ φιλανθρωπίες και από εκεί παιδιά να δουλεύουν, να μαζεύουν το κακάο και το καφέ.
Πραγματικά όμως η φιλανθρωπία, Παναγιώτη, να το πούμε έτσι, πώς το λένε, ειρωνικά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα, με τις γελιότητες των βιομηχάνων, πραγματικά η φιλανθρωπία στον κλάδο έχει φτάσει σε τεράστια ύψη. Ας πούμε, επιχειρήσεις συνδράμουν για τα παιδικά χωριά SOS, συνδράμουν φιλανθρωπίες με τους κατατόπους δήμους για διάφορες κοινωνικές ομάδες, για τα
αμαία
και τέτοια.
Έτσι είναι ένα διαφημιστικό τρίκ που κάνουν.
Και φυσικά εγώ θα κάνω μια ερώτηση και θα πω, αφού είναι τόσο φιλάνθρωποι, βιομήχανοι στον κλάδο, γιατί διαφημίζουν τη φιλανθρωπία τους? Γιατί αν... ας το πάρουμε σε επίπεδο, αν εγώ θέλω να βοηθήσω έναν συνανθρωπό μου ή ο κάθε συνάδελφος εργαζόμενος, θα πάω, θα το βοηθήσω με ό,τι τρόπο μπορώ, έτσι, που και αυτό δεν είναι...
Από τη μια φιλανθρωπία, Γιάννη, και από την άλλη ελαστικές μορφές εργασίας. Εργαζόμενοι, ενοικιαζόμενοι.
Εντατικοποίηση. Που θα πούμε και σε λίγο, Παναγιώτη, ειδικότερα για τον κλάδο, γιατί καλό θα είναι, εκτός από τα γενικά που κάνουμε σε κάθε εκπομπή εδώ, τις καταγραφές και τις επισημάνσεις γενικές, να λέμε και εξειδικευμένα πράγματα.
Όχι, τα λέμε και
για να βάζουν συμπεράσματα και εργαζόμενοι. Εντατικοποίηση, ιδιαίτερη εντατικοποίηση στον κλάδο, με διάφορες μορφές. Η εντατικοποίηση που φτάνει στο κόκκινο, θα λέγαμε.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, Γιάννη, ένα δεύτερο διάλειμμα, πριν πάμε στο τελευταίο μέρος, που θα περάσουμε να μιλήσουμε λίγο για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Και πριν πάμε στο διάλειμμα να πούμε ότι εμείς από εδώ μη φαντάζονται οι επιχειρήσεις ότι δεν θα λέμε τα ονόματα, θα λέμε τα ονόματα τους κανονικά.
Δεν έχουμε να βοηθούμε τίποτα.
Όχι, δεν έχουμε, και ας έρθουν να μας βρουν να μας πούν αν έχουν παράπονα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.
Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.
Πάλι μαζί είναι το... είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Είμαστε στο Web Radio του ΠΑΜΕ. Ο Γιάννης και ο Παναγιώτης από τη διοίκηση του Κλαδικού Συνδικάτου. Σήμερα δεν έχουμε άλλους συνάδελφους, συνήθως έχουμε και τρίτον. Είχαμε μια απώλεια, είχε μια δουλειά ένα συνάδελφος. Θέλαμε να μιλήσουμε και λίγο για τις εξελίξεις, για την εξωστρέφεια του κλάδου. Ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις μεγαλώνουν. Αυτό είναι και η εποχή. Στον καπιταλισμό αυτή την εποχή αυτό γίνεται. Καταστρέφεται κεφάλαιο. Οι μεγάλοι γίνονται πολύ μεγαλύτεροι.
Και
οι μεγάλοι γίνονται μεγαλύτεροι.
Ενσωματώνονται από...
Σήμερα υπάρχουν εκθέσεις για όλες τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου που γυρίζουν προς την εξωστρέφεια. Και γι' αυτό και έρχονται φαν και πολυεθνικά κεφάλαια για να αγοράσουν τις ίδιες επιχειρήσεις του τόπου, όπως ας πούμε συζητιέται τώρα τελευταία ότι θέλει να πουληθεί όλο το κομμάτι της ΜΙΓ. Η ΜΙΓ έχει βέβαια καράβια, έχει βέβαια τράπεζα, αλλά...
Νοσοκομεία.
Ναι, νοσοκομεία, αλλά έχει και στον κλάδο μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, τη ΔΕΛΤΑ, η οποία πλέον είναι... η οποία βάρτια είναι μαζί με ΜΕΒΓΑΛ, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη γαλακτοβιομηχανία. Θέλει να πουληθεί, τι θέλουν οι Κινέζοι, τι θέλουν οι ΦΑΤΙ, θέλουν και πολυεθνικές από την Ιταλία και από την Ελλάδα κάποιοι.
Βασικά να πούμε, Παναγιώτη, ότι για τη ΔΕΛΤΑ, ας το πούμε έτσι, δρομολογούνται οι σχεδιασμοί της εργοδοσίας εδώ και καιρό, δρομολογούνται εξελίξεις σε σχέση με τη μονάδα στον Ταύρο.
Ναι.
Τώρα έχει μεταφερθεί κάθε εβδομάδα κάποιο προσωπικό, κάποιοι συνάδελφοι εργαζόμενοι μεταφέρονται από τη μονάδα του Ταύρου στη μονάδα του Αγίου Στεφάνου. Τα γραφεία, οι διοικητικές υπηρεσίες έχουν μεταφερθεί στην Κηφισιά, στο Μαρούσι, που ήταν γύρω στα 150 άτομα. Άρα αυτό σημαίνει,
ναι, να πούμε ότι
θα υπάρχουν ανακατατάξεις στην
συγκεκριμένη εταιρεία. Η ΜΕΒΓΑΛ, που είναι ένα κομμάτι της Βιβάρτια, είναι μια εταιρεία τώρα πλέον αδερφή με τη... ναι. Από ανταγωνιστές γίνανε πλέον, είναι μια εταιρεία αδερφή, πρώτα το πούμε, συνεργάζονται. Συνάδελφοι στο οδηγή μου λένε στον δρόμο, ρωτάω κι εγώ, και αυτοί ρωτάνε, γιατί δεν ξέρουν, ότι θέλει να μεταφέρει πάλι το logistic από το Κοροπή που είναι ένα χάος εκεί, στην παλιά μονάδα που είχαμε, Γιάννη, κινητοποιήσεις πριν, ναι, από χρόνια. Έτσι, να ξαναπάει πλέον στον άσπρο. Έλεγχους οδηγούς που νομίζουν ότι είναι διαφορετικά.
Φυσικά, βέβαια, οι ανακατατάξεις σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις, σαν άμεσα αθυγούμενους, έχουν πάντα τους εργαζόμενους. Να μην ξαναπούμε παραδείγματα τα προηγούμενα χρόνια στον κλάδο. Ο Κατσέλης έκλεισε.
Κατά το ψωμί του βγαίνει.
Βεβαίως. Μια ολόκληρη παραγωγή με 300 εργαζόμενους περίπου. Όμιλος Νουτριάτ, ήταν ο Κατσέλης, η Πλάζα και η Αλατίνη στη Θεσσαλονίκη, συνολικά 560 εργαζόμενοι, 300 εδώ στη μονάδα. Μια ωραία μου. Πάλι το υποκατάστημα πριν από 5-6 χρόνια στον Ασπρόπρυκο που έκλεισε. Να πούμε για την Αγνώ, να πούμε για την πριν από 1,5, κοντά στα 2 χρόνια η Πέψη, την παραγωγική μονάδα. Το πρόσφατο τώρα μιλάμε για άλλους 250 με 300 εργαζόμενους και μόνιμους και εποχικούς.
Και μετά από 6-8 μήνες η Νεστλέ διαφήμιζε ότι ξαναγύρισε την κερδοφορία.
Έχουν γίνει και σε άλλες, ας πούμε, ο Νίκας. Εδώ και ένα χρόνο και λιγότερο εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Θοδωρόπουλου, Τσίπη. Και εκεί υπάρχουν σχεδιασμοί. Είχαμε μάθει ότι στο χώρο της Τσιπίδας, στη Λαμία, στο εργοστάσιο της Τσιπίδα, γίνονται κάποιες διαπλατύνσεις εκεί του χώρου. Υπήρχε μια φήμη από τους εργαζόμενους ότι θα μεταφερθεί ένα κομμάτι της μονάδας εδώ του Νίκα στη Λαμία. Να πούμε ότι θα έχουμε εξελίξεις τώρα την άνοιξη, όπου να είναι, και στην Ελιμπίσκο. Δρομολογούνται εξελίξεις.
Και θα μεταφερθεί το εργοστάσιο σίγουρα.
Θα
ιστορία.
Μεταφερθεί η μονάδα της Φρυγανιάς γύρω στα 80 με
90 άτομα. Και επειδή το είπαμε την περασμένη εκπομπή, ναι, Γιάννη, με το Σταύρο εδώ που ήμασταν, εδώ οι εργαζόμενοι και το σωματείο τον άσχημο ρόλο που παίζει, εδώ θα απολυθούν εργαζόμενοι. Δεν πρέπει να μπει σε ανταγωνισμό ο εργαζόμενος, ποιος θα απολυθεί και ποιος θα μεταπάει στο άλλο εργοστάσιο.
Αυτό θα μπούμε για τις ανακατατάξεις συντελεστών στο ΚΝΕ εδώ είναι επιπτώσεις μόνο και μόνο στους εργάτες, αλλά θα πούμε ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός σε αυτή την κατάσταση. Παράδειγμα, Ελμπίσκο. Στη συνέλευση που έγινε, πάει το συνδικάτο εκεί πέρα να κάνουμε ένα χαιρετισμό και να μιλήσουμε για την κλαδική συλλογική σύμβαση και για τις εξελίξεις στο χώρο. Το σωματείο εκεί που είναι καθαρά εργοδοτικό, δηλαδή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργοδοσίας.
Υποκαθιστεί το γραφείο προσωπικού
επιστημονικού. Υποκαθιστά, ακριβώς όπως το λες, τα ξέρεις πολύ καλά και τα ξέρουμε, υποκαθιστά το γραφείο προσωπικού και κάνει, αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει για χάρη της εργοδοσίας εκεί, να κάνει τη βρώμικη δουλειά και να κάνει τον καταμερισμό ποιοι θα πάνε, θα μεταφερθούν εργαζόμενοι στην Χαλκίδα και ποιοι δεν θα μεταφερθούν.
Ποιοι δεν θα μεταφερθούν, δηλαδή από το κομμάτι της Φρυγανιάς θα μείνουν στο ψωμί εδώ.
Βεβαίως.
Έτσι, ναι. Και αυτοί που θα μεταφερθούν θα είναι οι υπόλοιποι. Επί της ουσίας θα μείνουν άνεργοι, γιατί ποιος θα φύγει τώρα, αν μένει στη Νέα Μάκρη, στο Μαραθώνα, στην Παλίνη, στο Πικέρμι, να πάει να δουλεύει στη Χαλκίδα. Να πάει να κάνει ένα 8ωρο και 2-3 ώρες διαδρομές. Και μια ώρα το σπίτι του να σηκωθεί να ετοιμαστεί, δηλαδή πώς θα δουλεύει, 15 ώρες, θα έρχεται να κοιμάται και εντάξει, θα του μένει ένα Σαββατοκύριακο που δεν το έχει.
Αυτός είναι ο ρόλος του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και σε σχέση με τις ανακατατάξεις των κλάδων. Μπορούμε να πούμε και άλλα παραδείγματα για τον ρόλο που παίζει ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Εξάλλου, πάντα ήταν χέρι-χέρι με την εργοδοσία. Είναι οι δυνάμεις αυτές τις πάσχετες, Δάκε.
Του
ΣΥΡΙΖΑ στο εργατικό κίνημα.
Και του ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
Και του ΣΥΡΙΖΑ στο εργατικό κίνημα μέσα στα πρωτοβάθμια σωματεία που στρώνουν το έδαφος για τις ανακατατάξεις.
Ναι.
Που απροσανατολίζουν τους εργαζόμενους.
Που λένε να γίνονται απεργίες με μπαλόνια.
Βεβαίως. Και εδώ πέρα και θα πούμε και στο τέλος ότι και ο εργοδοτικός αυτό το ρόλο έπαιξε. Εκτός από. Λέμε και θα είναι να φέρνουμε και κάποια πιο εξειδικευμένα στοιχεία. Θα βοηθάει αυτό στην κουβέντα.
Ναι, τα έχουμε τα στοιχεία, θα τα φέρουμε.
Τα έχουμε. Αλλά το θέμα είναι να μην μένουμε μόνο στα στοιχεία. Γιατί. να μην μένουμε μόνο
επειδή
στα στοιχεία.
Επειδή είπαμε για τη συγκεντροποίηση, Γιάννη, λίγο να πούμε ότι επιχειρήσεις που απαξιωθήκαν τα τελευταία χρόνια, μεγάλες επιχειρήσεις, τεράστιες επιχειρήσεις με εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, αυτή τη στιγμή φαντάζουν σαν. Ωραία διαμάντια να τα αγοράσουν τα πολιτικά φαντ. Και η βιομηχανία της Ζάχαρης που είναι στη Βόρειο Ελλάδα και που έχει πατήματα και στη Σερβία και τα λοιπά θέλουν να την αγοράσουν πολυεθνικά φαντ. Και τις ιχθυοκαλλιέργειες οι οποίες μέχρι το 2019 θα υπάρχει οργανωμένο σχέδιο που θα υπάρχουν και που δεν θα υπάρχουν. Διαβάζουμε τώρα ότι οι μεγάλα φαντ από την Μέση Ανατολή, Σαουδαραβικά.
Βεβαίως, ο υποκλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών είναι ένα τεράστιο πεδίο κερδοφορίας.
Και ίσως μια από τις επόμενες εκπομπές να καλέσουμε και τους συνάδελφους από το κλαδικό της Βιωτίας Εύβοιας και τον που είναι εργαζόμενοι πρόεδρο εκεί που ξέρουν καλά, ίσως και μια τηλεφωνική επικοινωνία θα κάνουμε για να μιλήσουμε λίγο με τον Γιάννη και με τους συνάδελφους εκεί να μας πούνε γιατί οι ιχθυοκαλλιέργειες αναγυρίσανε πάλι σε κερδοφορίες όπως αναφέρουν στα χαρτιά τους εις βάρος των εργαζομένων με απολύσεις, με κυνηγητά, με μειώσεις μισθών και τώρα φαντάζουν ότι ήρθανε πλέον κουφέτο να τους αγοράσουν τα πολυεθνικά φαντ γιατί τα ψάρια. Αυτά που θα παράγονται στη χώρα θα πηγαίνουν σε όλη. Έτσι. Θα τρώει ο εργαζόμενος Μαριδούλα και Γαύρο και τα ακριβά ψάρια.
Να πούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, ο Ιρέας. Τεράστια επιχείρηση.
Τεράστια.
Που έχει 52 μονάδες πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι η πρώτη εταιρεία παγκόσμια και σε κέρδη και σε πωλήσεις μεσογειακού ψαριού.
Ναι, με αυτό είναι το ψάρι. Το ψάρι το μεσογειακό είναι ένα το ψάρι της Μαυριτανίας.
Ένας υποκλάδος τα ιχθυοτροφία και οι ιχθυοκαλλιέργειες με τεράστιο πεδίο κερδοφορίας και με τεράστιες επενδύσεις παραλλαδικά τα επόμενα χρόνια με τεράστια επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ και φυσικά και οι άλλοι υποκλάδοι όπως είναι η πτωνοτροφία.
Ναι βέβαια και η
πτωνοτροφία. Τα πουλερικά και όλα αυτά. Τώρα... Να πούμε
και,
τώρα,
και,
να...
και για τις μονάδες αγελαδοτροφικές που παράγουν γάλα, διαβάζουμε τώρα τελευταία και πρέπει να επικοινωνούμε τον κόσμο να το ξέρει ότι έχει καταστραφεί και εκεί κεφάλαιο, ότι παράγουμε πλέον λιγότερο. Κάποια στιγμή πληρώναμε προστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί παράγαμε παραπάνω αγελαδινό γάλα, το οποίο μπορεί να το κάνουμε γιαούρτι και θα γίνει και ένας πόλεμος στην Ευρώπη με την Τσεχία από ό,τι συζητιέται για το θέμα του γιαουρτιού κτλ. Ότι αυτή τη στιγμή αναγκαστήκανε μεγάλες μικρότερες μονάδες στον κλάδο της αγιατροφίας παραγωγής γάλακτος να κλείσουν. Πιεστήκανε από τις τιμές, πιεστήκανε από τους βιομήχανους και κλείσανε. Και τώρα πολύ εύκολα κάποιοι θα ξαναδημιουργήσουν μεγάλες μονάδες. Απλά θα είναι ιδιοκτησία του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να το έχει στο νου του όχι μόνο ο εργαζόμενος που στον κλάδο μας, Γιάννη, αλλά γιατί ο κλάδος μας έχει άμεση σχέση με την ιδιοτροφία και με τη γεωργία, έτσι, την πρωτοβάθμια, και πρέπει και αυτή η μικρή παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
Ας το πούμε, Παναγιώτη, επειδή ο κλάδος το δικό μας των τροφίμων έχει άμεση σχέση και είναι συνδεδεμένος, ας πούμε, με την γεωργία και την αγροκτηνοτροφία, να πούμε τώρα ότι πλέον, και επειδή εμείς το Συνδικάτο πηγαίνουμε και στους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται σε φυτόρια,
σε
εργάτες γης, ότι σε πολλές περιοχές στην Αττική, ένα παράδειγμα, ας πούμε, να πούμε στο Μαραθώνα και στο Κατοσούλι, πλέον και αυτές οι εκτάσεις γης που υπάρχουν μεγάλα φυτόρια και θερμογήπια θα μονοπολιθούν από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό είναι ένα δείγμα για το μέλλον, πώς και μεγάλες εκτάσεις σε μεγάλες αγροτικές περιοχές, όπως είναι η Λάρισα, η Θεσσαλία, έτσι, θα ιδιοποιηθούν και θα εκμεταλλευτούν από μεγάλες πολυεθνικές. Δηλαδή θα βλέπουμε το επόμενο διάστημα ότι οι μεγάλες πολυεθνικές και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου που δραστηριοποιούνται σε διάφορους υποκλάδους θα αποκτήσουν και θα αγοράσουν και τεράστιες εκτάσεις γης. Γιατί δεν θα μπορεί ο μικρός αγρότης να καλλιεργήσει, ούτε να πουλήσει, ούτε να ας πούμε να ανταπεξέλθει στα πάγια έξοδά του και στον ανταγωνισμό.
Είναι γι' αυτό που και λέμε, του βάλανε τις θηλιές στο λαιμό με τη φορολογία, με το καινούριο ΕΦΚΑ και τα λοιπά. Γιατί εμείς τώρα το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά οι εργάτες στα εργοστάσια, στην παραγωγή, στα τρόφιμα και οι εργάτες στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα είναι συνάδελφοι.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι και αυτό που βάζουμε, πώς το λένε, αυτό που λέμε και σαν
πανεργατικό
αγωνιστικό μέτωπο, να υπάρχει ένα μέτωπο, μια λαϊκή συμμαχία των αγροτών, των εργατών, των αυτοαπασχολούμενων, των
φοιτητών,
των σπουδαστών. Ναι, μπράβο. Είναι αυτό που βάζει το ταξικό εργατικό κίνημα. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση που δυσκολεύει για τους εργαζόμενους με τις ευέλικτες μορφές εργασίας, υπάρχει και ιδιαίτερη εντατικοποίηση και υπάρχουν και φαινόμενα τώρα εδώ στον κλάδο που αυτό είναι αυτό. Έχουμε μια καταγγελία σε μια εταιρεία στο Φρεσκούλι. Εκεί πέρα βέβαια να πούμε το Συνδικάτο το προηγούμενο διάστημα έχει προχωρήσει σε καταγγελίες για απλήρωτες υπερορίες σε εργαζόμενους, για παράτητες συνθήκες δουλειάς. Μέχρι και καταγγελία δέχθηκε το Συνδικάτο. Ακούστε τώρα που έχει φτάσει η εργοδοσία και σε τι ωραία φτάνει. Πώς να το πω έτσι. Σε τι ωραία φτάνει αυτό.
Ο τραμπουκισμός
και η τρομοκρατία. Εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο εργοδότη εκεί, στο Φρεσκούλι, η οποία ζήτησε η συναδέλφισσα να πάει τουαλέτα, δεν την άφησε ο εργοδότης να πάει τουαλέτα, επικαλώντας ότι δεν υπάρχει το διάλειμμα τη συγκεκριμένη ώρα. Εκεί πέρα είναι ένα εργασιακό γκέτο. Το Συνδικάτο έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, έχουμε κάνει πάρα πολλές καταγγελίες. Και σε άλλους χώρους όπως
τα
μαθαίνουμε όλα και όχι, δεν τα μαθαίνουμε επειδή ψάχνουμε και ιδιαίτερα, τα μαθαίνουμε επειδή οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται το ταξικό εργατικό κίνημα, εμπιστεύονται το Συνδικάτο και παίρνουν τηλέφωνο από μόνοι τους για να κάνουμε παρέμβαση, για να βρεθούμε. Μας πήραν τηλέφωνο σήμερα κάποιοι συνάδελφοι εργαζόμενοι από τη Λακωνική, από μια εταιρεία εκεί αλλαντικών στο Περιστέρι.
Που το επόμενο διάστημα θα μεγαλώσει πάρα πολύ με εξαγορές και που εκμεταλλεύεται στη Βουλγαρία, να πούμε, και 300-400 τόνους κρέας την ημέρα. Για τεράστια επιχείρηση.
Και για να το κλείνουμε τώρα.
Ναι, εντάξει, γιατί ο χρόνος δεν μας φτάνει.
Δεν μας φτάνει γιατί είμαστε χύμαρος και προσπεράσαμε και τον χρόνο. Να πούμε ότι η εντατικοποίηση υπάρχει και θα υπάρχει όσο οι εργαζόμενοι μένουν αμέτωχοι. Τώρα, για να τελειώσουμε.
Ναι, πριν τελειώσουμε, Γιάννη, και πούμε για το αυριανό συλλαλητήριο, να δώσουμε πάλι τα τηλέφωνά μας. Να πω ότι του πρόεδρου του Γιάννη το τηλέφωνο είναι 694-539-5196. Θα το ξαναπώ. 694-539-5196. Το δικό μου είναι 6974-961-430. 694-961-430 για τους συναδέλφους που μπορεί να ακούσουν την εκπομπή.
Να πούμε, Παναγιώτη, για να το κλείσουμε, ότι τηλέφωνα επικοινωνίας, τα δικά μας, τώρα που είπαμε, μπορούν όποιος συνάδελφος από οποιοδήποτε χώρο δουλειάς μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο Πανεργατικό Οικονομικό Μέτωπο, στο ΠΑΜΕ,
ναι,
και να
δώσουν
και τα τηλέφωνα, να απευθυνθεί στο Πανεργατικό Μέτωπο. Λοιπόν, για να κλείσουμε, αύριο η μεγάλη συγκέντρωση ενάντια στον υπεραστικό πόλεμο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, η κεντρική συγκέντρωση 7 η ώρα στο Σύνταγμα και η προσυγκέντρωση για τα συνδικάτα και τα σωματεία είναι 6,5 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους γενικότερα, όχι μόνο στον κλάδο, γενικότερα, να δώσουν με το παρόν τους και με την ενεργή συμμετοχή τους μια απάντηση σε αυτές όλες
σχεδιασμούς των πολυεθνικών και των υπηρετών τους που είναι εθνικές κυβερνήσεις.
Λοιπόν, σας καλούμε όλους αύριο γερά, στην Τεταγμένα, να δώσουμε μια απάντηση.
Γερά με τσαμπουκά και καλό βράδυ από μένα.
Και να πούμε και το σύνθημα, χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Καλό βράδυ.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh,